Yeah. kāds tu esi. Tu esi brīnišķīgs Dievs. Tu esi labs. Nav neviena kāds esi tu. Nav neviena tāda kāds esi tu, Dievs. Un neviens tev nav līdzīgs. Paldies vēl tās, ka mēs varam būt ar tevi. Ka mēs varam tuvoties, ka mēs varam ietavos ceļos, Dievs, darīt tavu darbu, kungs. Paldies tev tās, ka tu mūs sauc par saviem bērniem. Un mēs tādi esam. Kopā ar tevi, Dievs, mums ir liels spēks. Kopā ar tevi mēs varam visu, mēs varam kalnus pārcelt, Dievs. Tu esi ķēniņš, tu valdi pār visu, tu esi pār visu, kungs, un tev viss lietas ir zināms. Mēs tev slavējam, tu esi brīnišķīgs.
Oh.
Mēs vēlamies Tev tuvoties un vienmēr būt blakus, Dievs. Vienmēr tuvu Tev, Dievs. Jo Tu esi mūsu stiprums un mūsu spēks. Tu esi mūsu vislielākā mīlestība, pirmā mīlestība. Paldies Tev tās, ka Tu vienmēr arī esi. Tu esi šeit, Kungs. Un Tu zini katru vienu cilvēku, Tu zini katru vienu sirdi, Dievs. Tu zini, kāda mēs esam, Dievs. Un Tev ir tik plaša sirds, tik mīlestības pilna sirds. Tu mīli tā kā neviens. Un mēs gribam Tev pielūgt par visu, Kungs. Par visu, ko Tu dari, ko Tu darīsi, Dievs. Par visu, kāds Tu esi. Nav nekā skaistāk, kā tuvoties Tev. Nav nekā labāk, kā būt ar Tevi. Jo Tu esi pats labākais un brīnišķīgākais. Un mēs gribam Tev pazīt. Mēs gribam zināt Tavus noslēpumus, Kungs. Un būt Tev plakus katru dienu. Un katru mirkli vēl tuvāk un tuvāk, Kungs.
Paņem manu dvēseli, dziedina un izmaina. Kad man ir grūti, Tu atnāc. Savās rokās cieši apņem, tas prieku dod, Tu manai dzīvei ar Tevi. Un pretī lūdz man blakus būt, blakus Tev būt. Es vēlos blakus Tev būt. Vienmēr dzīvot, Kungs, Tavā klātbūtnē katru dienu mūžīgi. Blakus Tev būt, es vēlos blakus Tev būt. Vienmēr dzīvot, Kungs, Tavā klātbūtnē katru dienu mūžīgi. Blakus būt,
Mēs vēlamies Tev būt blakus, mans kungs. Mēs vēlamies būt ar Tevi, mans Dievs. Mēs vēlamies Tevi tuvāk iepazīt, svētais gars. Mēs vēlamies Tev iemīlēt aizvien vairāk, kungs. Mēs šajā rītā Tev, svētais Dievs, paceļam savas sirdis uz Tevi. Mēs paceļam savus prātus uz Tevi, Dievs. Savu skatienu mēs paceļam uz Tevi, Dievs. Savas rokas mēs paceļam uz Tevi, svētais gars. Un mēs sakam Tev, mans kungs, mēs vēlamies būt Tev blakus. Saki Tu viņam, ka Tu vēlies viņam būt blakus, ka Tu vēlies ar viņu satikties vairāk, ciešāk, tuvāk, biežāk. Pestītā Jēzu, mēs nākam Tev vajag priekšā. Mēs lūdzam pēc Tavu tūmu un klātbūtnes, un mēs pateicamies, ka Tu jau esi šeit. Tavs tuvums ir šeit, Tev klātbūtne ir šeit. Pirms mēs atnācām uz draudz šorīt, Tu jau biji šeit, svētais gars. Paldies Tev, svētais gars, es Tev pateicos, ka Tu pieskaries, ka Tu kusties, ka Tu aizskar katru vienu šajā vietā. Paldies par Tavu tuvumu, par Tavu klātbūtni, par Tavu mīlestību, par Tavu spēku, par Tavu uguni, Dievs, mēs gavilējam Tev, mēs saucam uz Tevi, mēs pateicamies Tev, mēs pienesam Tev, Dievs, visu slavu, godu, pateicību, Tev vienam vienīgajam slava, kungs, Aleluia, kira brashira la la bradeira, endrobola que sela brasei, arabosh kira mala que sondra, androbola rabrasingera brashkira la bradura brasei, ambalo vasila bateira, ola brasikira brashindra lo brasei, ombra lara brashikindra la la brasei, aleluia kungs, blakus tev būt, mēs vēlamies kungs, tev blakus būt vienmēr. Vienmēr ar tevi iet, vienmēr ar tevi skriet, mans Dievs, svētais, svētais, halleluja, 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 slava tev. Kira rabrasi, rabrasei, rabrasei. Dieva roka nav par īsu, lai tev palīdzētu. Viņa skatiens nav par tālu, lai tevi saredzētu. Viņa tuvums ir pie tevi šeit un tagad. Atver viņam savu sirdi, pieņem visas viņa svētības. Saņem savu brīnumu, savu dziedināšanu, savu atbrīvošanu, savu glābšanu. Viņš ir šeit, lai ar tevi satiktos, lai kur arī tu neatrastos šajā brīdī, šajā zālē, Dievs ir šeit, un viņš pieskaras tev, un viņš uzlūko tieši tevi, tieši tevi, tieši tevi, lai arī tu būtu vistālākajā zāles stūrī, vai vistuvākajā zāles priekšā, Dievs ir šeit, lai ar tevi satiktos, lai tev pieskartos, lai tevi dziedinātu. Kungs, mēs atveramies tev, mēs pateicamies tev, un mēs ļaujam darboties pie sevis, tev mans kungs un mans Dievs. Paldies tev, Dievs! Halleluja! Tev slava un tev gods un tev pateicība, mīļais tēti! Tu esi brīnišķīgs! Tu esi vislielākais brīnums! Vislielākais brīnums! Esi tu, mans Dievs! Halleluja! Halleluja!